141 sana. Jafokashlar dod fig'oni. Davudning g'ordaligidagi qasidasi. Ibodat.
Ovozim Xudovandga yetib borsin. Navlayu faryod qilaman. Ovozim Xudovandga yetib borsin, tavallo qilib yalinaman. Ko'nglimni uning oldida ochaman. Qayg'ularimni unga so'zlab beraman. Tanimdagi ruhim holdan ketganda sen borar yo'limni bilar eding. Men kelayotgan yo'limda-ku men uchun ilmoq yashiribdilar. O'ng tomonimga qarasam, meni taniydigan hech kim yo'q. Men uchun qochar joy qolmabdi. Jonim haqida hech kim qayg'urmayapti. Ey Xudovand, senga faryod qildim. Sensan mening panohim dedim. O'zingsan tiriklar diyoridagi hissam mening. Nolamni tinglagil, juda toliqqanman. Meni quvg'in qilganlar qo'lidan xalos etgin. Ular mendan g'oyat zo'rdirlar. Ismingni madh etmog'im uchun zindondan chiqarib yubor jonimni. Menga ezgulik qilganing uchun solihlar atrofimga to'planadilar.